Blasiða 40. Sólrún, galar hún og baðar móðunni frá sér. Sólrún mín, hún kallar þarna elskan. Viltu ekki heilsa upp á hana? Ég dáin. Hæ, kalla, kallar Sólrún vandræðileg. Frikki tekur undir kveðjuna og þrýstir henni upp að sér svo þau líta út eins og síamstvíburar þarna undir fílarenni brautinni. Nema hvað hann með svart, krullað hár og ennþá svartari augu, en hún ljósarð eins og álfadís með grænustu augu sem ég hef nokkur tíman séð. Já, hæ, segi ég og syndi inn í móðuna, burt frá þeim. Til mömmu sem skilur ekki neitt. Ætlarðu virkilega ekki að tala meira við hennar Sólrúnu? Básúnar hún yfir allt, teinrétt og gleið í sundleikfiminni sinni. Tegir skankana í allar áttir eins og allt sé eins og það eigi að vera. Eins og pappi verði heima á eftir þegar við komum heim. Eins og við séum bara að fara að plana kvöldmattin eftir sundið og þjarka í mestalagi hvort það sé sniðugt að leigja mynd eða ekki. Hún er svo taktlaus. Fattar ekki að fólk hefur tilfinningar. Fattaði það augljóslega ekki þegar hún fann sig kærasta. Bara eins og hún væri ekki gift og við pappi værum ekki til.